Jeg har det sådan, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at arbejde med Esajas' bog, og jeg har glædet mig meget både til det arbejde, som jeg gjorde i sidste uge, for at blive klar til bibeltimerne her, men også til at være sammen med jer om de her vigtige kapitler, som jeg synes, det er 7-12 i Esajas' bog, og i dag kapitel 7 og 8. Lad os bede. Her vi beder om, at du vil åbne dit ord for os. Du har talt det ind i Esajas' samtid. Du har brugt ham. Herre, brug også ham og ordet, som du sender ham med ind i vores liv og vores situation. Amen. Fokus i dag, bare lige for at sige det sådan på forhånd, det er det, vi kommer til i kapitel 7, vers 14, hvor der fortælles om et barn, en søn, der skal fødes, og han skal få navnet Immanuel. Og det navn Immanuel, det betyder Gud med os. Gud med os. Og den begivenhed, det løfte og det navn, det signalerer to ting. De signalerer et folk, som er Guds, og som er i pagt med Gud, altså et folk, Gud er med. Navnet Immanuel, det betyder Gud med os. Os, et folk. Og så signalerer det, eller er et løfte om et barn, som skal komme, en søn, som skal blive født, og det er Jesus Kristus. Han får ikke navnet Immanuel, han får betydningen Immanuel, at igennem ham vil Gud være med os. Og Jesus, han kommer for at frelse mennesker fra vores synd, for at Gud dermed kan være med os. Og hvis du synes, det går lang tid, inden jeg når til det, så er det alligevel det her, som er fokus i dag, men egentlig også de næste dage. Vi begynder ved begyndelsen, Esajas kapitel 1, vers 1, fordi der får vi sådan lige færden af rammen omkring det her. Esajas kapitel 1, vers 1 i min bibel er det side 604. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas Amos søn modtog, dengang Uzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Vi får at vide, at Esajas' bog det handler om et syn, eller i virkeligheden flere syn eller mange syn, som Esajas får. Et syn, det vil sige, det er noget Gud viser ham. Gud lukker hans øjne op og lader ham se noget. Vi kan også kalde det for en åbenbaring. Og Esajas ser det med henblik på, at han skal fortælle det videre. Giv det til det folk, som Esajas er en del af. Og i og med, at han fortæller det til folket, så bliver det en profeti, de får. Og Esajas er dermed profet for Herren. En profeti, det er et budskab, et menneske bliver sendt med fra Gud. I første omgang, ja, vi tænker jo, det er noget fremtid, det kan det også være, men i første omgang ind i samtiden, ind til konkrete mennesker, som lever i profetens nutid. Et budskab fra Gud aktuelt ind i samtiden. Men så kan der også være elementer, som handler om at fokusere på fremtiden, både som trusler og som løfter. Og så kan der også være elementer, som peger frem imod evigheden, som ligger der fremme. Jeg synes, det er et godt billede på profetien at sige, at det er lidt ligesom når man står i et bjerglandskab og kigger op over bjergtoppe. Du kan måske se en bjergryg, som på billedet her, som er sådan ikke så langt forude, men så bagved, så rejser der sig andre bjergtoppe. Og kom man derop, så kunne man se endnu flere. Og sådan er det samtidig med Guds profetier, at de opfyldes ad flere omgange. Jeg nævner det her, fordi jeg synes, det er det, der er tilfældet, når vi kommer til kapitel 7, vers 14. Der er en horisont omkring Esajas' budskab. Nemlig det, at Gud er hele verdens skaber. Alle mennesker skaber. De andre folk rundt omkring Israel, de har hver deres guder. En Gud for det folk og det folk osv. Men Israels Gud er hele verdens Gud, fordi han er alles skaber. Det gør en forskel. Så er det også den forskel, at han lever. At han er virkelig. Den Gud, han har udvalgt Israels folk som sit folk på en særlig måde og givet dem en særlig opgave, frem for alt, at i det folk, der skulle Messias en dag blive Guds søn, blive menneske. Det er horisonten, det er baggrunden, og ud fra det sender Gud Esajas til at tale ind i samtiden, og også med løfter for fremtiden, og også med virkning for evigheden. Horisonten. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas fik, står der her i vers 1 i begyndelsen. Det er Esajas' geografiske horisont. Han virker i Juda og Jerusalem. Der er sket det, og det er faktisk 200 år siden på det her tidspunkt, at landet er blevet delt. Der er Nordriget med hovedstaden Samaria, og så er der Sydriget, som også hedder Juda, hvor hovedstaden er Jerusalem. Det er sket den der deling 200 år i forvejen, umiddelbart efter kong Salomo. Esajas virker i Sydriget, Juda og Jerusalem. Profeten Mika virker stort set samtidig, men både i Nordriget og Sydriget. Og Esajas virker i meget lang tid. Det kan vi se her. Der er faktisk fire konger i Jerusalem, mens Esajas virker som profet. Det giver i hvert fald mindst 40 år, og måske mere. Kong Uzia, kong Jotam, kong Akas, kong Hiskia. Og der, hvor vi kommer ind fra kapitel 7, der er det Akas, som for nylig er blevet konge i Juda og Jerusalem. Budskabet det er, sådan overordnet set, at Juda og Jerusalem ikke er glemt af Gud. Og det gælder på godt og på ondt. Gud er parat til at vise dem noget og hjælpe dem, men Gud er også parat med sin dom. Der er et perspektiv over Esajas og hans budskab. Det går fra Jerusalem, som meget er centrum i Esajas' budskab, så går det hen over ødelæggelse af Sydriget og Jerusalem frem til genopbygning. Det er ikke noget, vi hører så meget om i de her kapitler, men mere fra kapitel 40, især det med at komme tilbage efter ødelæggelsen og at landet skal genopbygges. Men så går der også en åndelig linje i det her, at Jerusalem skal være centrum for opbygningen af Guds frelsesrige, og at det leder frem mod det nye Jerusalem. Der går en linje fra Israels folk, altså folket som sådan, men at i det folk, der opstår der, eller der er der et, hvad skal man sige, et internt folk, som hedder Israels rest. Det betyder nogle få af folket. Og en linje videre til Guds folk som sådan, det folk, som hører Gud til, som tror på ham, som lever med ham, hvoraf nogen er fra Israel, men andre er fra folkeslagene rundt omkring og ud over hele jorden. Og det kommer som et løfte og en gentagen budskab i Esajas' bog, og det peger frem mod Guds folk i herligheden, i evigheden. Det går dermed fra den faldne skabning til den nye skabning, og midtpunkt og nøgleperson i det her, det er Messias. Og derfor er Esajas' bog en vidunderlig bog at beskæftige sig med, selvom der både er rigtig meget dom, men samtidig også rigtig meget evangelium. Vi bladrer frem til kapitel 7. Jeg læser bare lige vers 1 i første omgang. Kapitel 7, vers 1. så har vi lige en helt konkret situation. Dengang Akas, Jotams søn, Uzzias sønnesøn, var konge i Juda, da drog Arams konge Resin og Israels konge Pekah, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Vi hører lige om tre konger her. Jeg håber, I kan holde sammen på det, ellers så håber jeg, I fanger noget af det, der kommer bagefter. Men det går virkelig lidt forvirrende lige her i starten. Tre konger. Vi møder kong Akas af Juda. Det er ham, der er konge i sydriget Juda med Jerusalem som hovedstad. Du kan læse mere om Akas som konge i 2. Krønikebog kapitel 28 og i 2. Kongebog kapitel 16. Der står også noget af det, som jeg ellers siger om kong Akas. Kong Akas var en troløs konge, altså i relation til Gud, en ugudelig konge. Han fik etableret altre rundt omkring i riget, så han selv og folket kunne ofre til kananæernes guder, dem der boede i landet, før israelitterne kom, og til de guder, som de andre folk havde, dem der boede rundt omkring. Så hører vi om kong Resin af Aram. Aram, det er i hovedsagen Syrien, og hovedstaden er Damaskus. Måske kan I se en grøn linje, som kommer nordfra. Jerusalem, det er altså samlingspunktet der, som I kan se nederst. Men der kommer en grøn linje oppefra fra Damaskus, der hvor ham her, Resin, han er konge. Aramæerne, de har vundet slag over Juda, som har lidt mange tab i forhold til det. Den tredje konge, det er kong Pekah af Israel. Altså, han er konge i Nordriget med hovedstaden Samaria. Det er den lille lyserøde pil derovre til venstre for jer. Nordriget har også for nylig vundet et stort slag over Juda, som har mistet ikke mindre end 120.000 mand i krigen. Jeg siger det for at sige, at i den situation, der er her, er det ikke så sært, at kong Akas ryster i bukserne og er bange. Der er nemlig lige sket det nu her. Det er det, vers 1 fortæller, at Aram og Nordriget, de to folk, de to konger, de slår sig sammen, og så angriber de Sydriget og Jerusalem. Det, som de egentlig vil, det er, at de vil skabe en alliance af tre lande, som så kan gå imod en fjerde konge, så bliver det indvældig, ikke også, som bor helt oppe i nord, Assyrkongen, det mægtige Assyrrige, som var en stor trussel mod landene i det her område, i de her år og årtier og faktisk århundreder forud, Assyrkongen, som krævede skatter og afgifter og ting og sager af de her lande. Lad os rive os fri af hans bånd. Det var deres intention, og så ville de have kongen Akas i Jerusalem med på det. Men det ville han ikke. Årstallet, det er cirka 734 før Kristus. I stedet for at gå med i den her alliance, så vil Akas noget andet. Han går uden om dem. Det er pilen derude i ørkenen. Han går uden om dem og op til Assyrkongen og sender ham gaver af guld og sølv og så videre, som han har taget fra templet i Jerusalem. Og det gør han for at formilde Assyrkongen og få ham til at hjælpe sig. Ikke mindst imod de to konger fra nord, som nu er i gang med at angribe ham. Man kan sige, det virker. Jeg tvivler nu på, at Assyrkongen lader sig dupere af, hvad lille kong Akas han kan stille op med af gaver. Men i hvert fald så vælter assyrerne ind nordfra senere hen, efter ret kort tid. Vi er i 734, to år senere, 732, så er det Aram, som går til grunde. Og 12 år senere, 722, så falder Nordriget for assyrerne. Juda rige bliver ikke udryddet ved den her lejlighed. Det sker først 150 år senere, det skal vi ikke høre om her. Men de bliver tvunget til at levere store afgifter til Assyrkongen. kong Akas gør det, at han besøger Assyrkongen, mens han ligger i militærlejr oppe i Damaskus. Og han har selvfølgelig gaver med for sådan at indynde sig hos Assyrkongen. Deroppe i Damaskus, der ser kong Akas et kæmpemæssigt flot alter, som man har bygget for en afgud deroppe. Og så sender han bud hjem til Jerusalem med alle målene. Nu skal I bygge et alter magen til og sætte det ind i templet, Herrens tempel. Og så skal I dyrke Damaskus' guder i stedet for Herren, Israels Gud. Og til sidst så får han simpelthen lukket dørene til Guds hus, så Guds dyrkelsen til Israels Gud, den sande Gud, stopper. Profeten Esajas, han anviser et alternativ. Vi læser fra vers 2. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, altså i Nordriget, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver for blæsten. Da sagde Herren til Esajas, gå ud sammen med din søn, Shear Jashub, og mød Akas ved enden af Øverdammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen, og sig til ham, tag dig jagt og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Resins og Arams og Remaljas søns glødende vrede. Fordi Aram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim og Remaljas søn, og sagt, kom, lad os gå imod Juda, jage det en skræk i livet og rive det til os, så indsætter vi Tabals søn som konge der. I vers 2 ser vi, at kong Akas og hele hans folk, de ryster af angst for de her to konger, der kommer nordfra, fra Aram og fra Nordriget. Jeg tror egentlig, når man dyrker fremmede guder, når man dyrker afguder, så skyldes det tit en form for angst. Man vil prøve at sikre sig. Samtidig med, at man mangler kendskab til den levende Gud, mangler tillid til den levende Gud. Vi kunne jo overveje, hvad sker der i Danmark, fordi vi i Danmark mangler tillid til Gud. Og hvad gør du, når du mangler tillid til Gud? Jeg tror, det er sådan, at hvis afguderne først er kommet ind, så kræver det et stort mod at sætte dem på porten igen. Vi ser nogle kampe om det i Israels historie. Da det blev meddelt Davids hus i vers 2. Davids hus, det er kongens hus. Det er kongen og hans folk. Kong Akas i Jerusalem. Han var egentlig konge på et løfte, som var givet til David tilbage i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 12-16, hvor profeten Nathan kommer til David og giver ham et løfte om, at efter dig skal der være en konge, altså en af dine sønner, og faktisk dit kongedømme skal bestå til evig tid. Der skal være en evig konge i din slægt. Akas, han er et led i den kongeslægt. Men sådan en Davids søn på Davids trone, han skal sætte sin lid til Gud alene. Det er klart. Bare ikke lige for Akas. Derfor bliver Esajas sendt til ham af Gud. Han skal møde Akas, det ser vi i vers 3. Gud taler til Esajas. Han skal møde kong Akas, og Gud ved lige præcis, hvor han er, og hvor Akas kan møde ham. Nemlig ved enden af Øverdammens vandledning ved vejen til vaskepladsen. Jeg ved ikke lige præcis, hvor det er, men måske er Akas ude for at inspicere vandforsyningerne. De er jo livsvigtige, hvis man står over for en krig, som de måske gjorde. Profeten Esajas har taget sin søn med. Det har Gud sagt til ham, ser vi her i teksten. Og sønnen, han hedder Shear Jashub. Et mærkeligt navn. Jeg har været i Israel på min sommerferie nu her, lige for nogle uger siden, og der så et vejskilt med lige præcis det navn, Shear Jashub, med lidt andre bogstaver. Der er altså et sted i Israel, der hedder det. Men her, der er der altså Esajas' søn, som hedder det. Shear Yashub, og det navn, det betyder en rest vender om. Og Esajas tager sin søn med, og der ligger et tegn til kong Akas. Han har sikkert spurgt, hvad hedder din søn? Han hedder en rest vender om, underforstået. Vil du vende om, kong Akas? Vil du det? Budskabet til kong Akas, det er, du skal holde dig i ro. Lad være med at søge assyrerkongens hjælp. Men stol på Gud, lad ham handle for dig. Gud er din redning. Stol nu på ham. Hold dig til ham. Der er sådan en kæmpe stor kontrast her mellem den ene levende Gud, som er herre over hele jorden og alle folk. Og så det, at kong Akas og folket har fyldt Jerusalem og hele landet med offersteder for andre folks guder. Vel at mærke døde guder. Og de har gjort det i et forsøg på at sikre sig alt muligt hjælp. Så det er klart, det er en stor udfordring til Akas her, at Gud siger til ham, slap nu af i tillid til mig. Overlad den her situation til mig. Frygt ikke. Sikkert fantastisk budskab, profeten er sendt med til ham. Men samtidig en kæmpe stor udfordring. Jeg synes godt, jeg kan genkende den her udfordring, lidt i hvert fald. Det der med, at Gud siger, frygt ikke, du skal ikke tabe modet. Du skal ikke søge i sikkerhed et andet sted, fordi Guds hjælp ikke slår til for dig. Men stol på Gud. Slap af, frygt ikke. For, siger Gud gennem Esajas og bruger et billede, de her to konger, som træder op imod dig, de er bare som to rygende stykker træ. De er godt nok glødende vrede, men det skal du ikke tage dig af, for de er på vej til at brænde ud lige her om et øjeblik. Læs vers 7-9. Der siger Gud Herren, det skal ikke lykkes, altså det de to konger vil. Det skal ikke ske, for Arams hoved er Damaskus, og Damaskus' hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remalias søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Jeg tror egentlig, en del af budskabet her, det er hovedet for Efraim, altså Nordriget, og for Aram, deres konger, det er kun mennesker. Og de skal give fortabt i forhold til Assyrkongen om ikke så længe. Men Akas, hvem er dit hoved? Hvem er dit hoved? Er det Assyrkongen, som du har søgt hjælp hos? Eller er det Gud? Der er et folk her, der er en konge her, som har Guds løfte over sig. Det indebærer også et ansvar. Sådan at et frafald fra Gud, det vil føre Guds dom med sig. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Lad os læse videre, 11-17. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas, hør nu Davids hus, er det ikke nok, at de er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været magen til, siden Efraim rev sig løs fra Juda, Assyrkongen. Jeg tror, der har været et ophold her. Det er ligesom, at nu kommer Esajas igen til kong Akas og har en ny besked med. Og beskeden det er, du skal bede om et tegn fra Herren din Gud. Herren din Gud, kong Akas. Husk nu det. for han har et tegn til dig, et løfte, han har en gave til dig. Noget rigtig stort, og du må gerne bede om noget voldsomt. Et tegn fra dødsriget eller oppe fra himlen, fordi Gud er Gud over det hele. Og Gud vil ikke blot hjælpe dig, men også styrke din tro og din tryghed igennem det her tegn. Jeg forestiller mig en, at Esajas står der med sin søn igen. Ham der, Shear Jashub, der betyder en rest vender om. Hører du til den rest, kong Akas? Er det du vil? Vende om til Gud og vende dig væk fra de tilløb, du har gjort i forhold til Assyr, kongen og hans hjælp. På den måde er det et skæbne øjeblik for kong Akas, det her. Det er ikke lige sådan, han tænker, fordi han har taget sin beslutning. Det synes jeg, vi ser i vers 12. Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Jeg vil ikke prøve ham af. Eller sagt på en anden måde, jeg vil ikke forstyrre Gud. Altså jo mere Gud ligesom forholder sig passiv og sover i den her situation, jo bedre, fordi jeg vil hellere søge hjælp hos Assyrkongen. Det er egentlig det, han siger. Og hvis det er sådan, at han skulle få et tegn fra Gud, så er han næsten nødt til at tro på det tegn og handle på det tegn, og det har han egentlig besluttet sig for, det vil han ikke. Og måske tænker han, Gud, ja, han virker faktisk noget tavs og fjern og svag, og indimellem så kræver han for mig, at jeg vil hellere søge hjælp hos Assyrkongen. Han virker levende, og han har en stor hær. Esajas har gjort sig til, eller kong Akas har gjort sig til Gud i sit eget liv. Det, der sker her, det er egentlig bare det første eksempel på noget generelt i Esajas' tjeneste. Han har fået det at vide lige i kapitlet foran. Det er kapitel 6. Kapitel 6 fortæller om, hvordan Esajas oplever et klart og tydeligt og stærkt kald fra Gud ind i templet til at blive Guds profet. Og Esajas får at vide i vers 9 og 10, nu skal du, altså opgaven det er, gå ud og se til mennesker. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Altså, du skal tale til dem, men det vil få modsat virkning. Kan I se, kong Akas bliver det første eksempel på det her. Esajas taler for døve ører. Vi er tilbage i kapitel 7. Hør nu Davids, vers 13. Hør nu Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær, skal I også besvære min Gud? Nu siger han ikke længere din Gud, for Akas har valgt ham fra. Han er min Gud, siger Esajas. Besvær Gud. Jamen det var det, kong Akas ikke ville, men netop derfor kommer han til at gøre det. Ved at sætte Gud ud af spillet, så må Gud gribe ind på en anden måde. Nu kommer vers 14. Gud har et tegn til kong Akas, og det slipper han så ikke for. Herren vil selv give jer et tegn, vers 14. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. I det her ligger der både et løfte og en trussel eller en advarsel. Det er et løfte. Hvor er det her løfte går i opfyldelse? Jo, det primære, og det jeg vil nævne først, det er det her løfte i vers 14, det bliver opfyldt i og med Jesus Kristus. Sådan opfatter Matthæus det også, da han i kapitel 1 i Matthæus evangeliet fortæller om Jesu fødsel. Da det her skete, der gik det profetord i opfyldelse, som Esajas skrev, nemlig, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, og så får jeg han til, det betyder Gud med os. Han skulle få navnet Immanuel, står der. Han skulle være den kommende messias og forløser og konge. I Esajas-teksten står der, at den unge kvinde skal blive med barn. 200 år før Kristus, der bliver den hebraiske grundtekst oversat til græsk. Og i den græske tekst, der vælger man et ord, der betyder jomfru. Da Matthæus tager det her ord op i sit første kapitel, det der med den unge kvinde, så vælger han også et ord, der betyder jomfru. Det, der står i grundteksten her i Esajas 7, det er et hebraisk ord, der hedder almar, og det betyder en ung, en ugift kvinde, som er i den gifte færdige alder, altså parat til at blive gift, men endnu ikke gift, og derfor i sagens natur jomfru. Men det er ikke det, der fokuseres på i teksten. Sønnen skal hedde Immanuel, der betyder Gud med os. Da englen Gabriel kommer til jomfru Maria for at give hende besked om, at hun skal blive mor til Jesus, Lukas kapitel 1, vers 28, der dukker englen op med det her budskab, Herren er med dig, du benådede. Kan I se, det er Immanuel navnet, Herren er med dig. Det er det, englen præsenterer for Maria der. Det er et løfte til Guds folk, at igennem Marias søn og Guds søn, Jesus Kristus, der vil Gud være med os. Det er en udfordring til kong Akas, det her. Igennem det her tegn, der vil Gud være med os. På en måde, som han ikke vil være andre steder eller på andre måder. Esajas har for nylig stået over for den levende Gud, nemlig da han blev kaldet i kapitel 6. Den levende Gud, som er hele jordens herre, og englene de råbte, hellig, hellig, hellig er Herren. Esajas mærkede der, Esajas kapitel 6, vers 5, at han selv var en synder, der stod under Guds dom. Men Gud redder ham, Gud frelser ham ved hjælp af forsoning ved det, som bliver offret på alteret. Uden Guds redning, der venter der kun dom. Messias, Immanuel, skal komme for at opfylde denne frelse. Men for mig der er det også et vigtigt spørgsmål, om det her løfte har en opfyldelse i samtiden, i datiden. Skulle der ske noget på det tidspunkt, sådan at løftet har flere opfyldelser? Hvem er i så fald det barn, der forudsiges i vers 14? Jeg tror, vi skal have det med, ud fra hvad vi læser i vers 15 og 16, at det er et budskab til Akas, du skal vide, at før det her barn har lært noget som helst, der er den trussel væk, som du nu oplever fra de to konger nordpå. Så der er noget aktuelt ind i samtiden også. Hvad er det for et barn? Er det dronningen, der skal få en søn? Er det profetens kone, der skal få en søn? Er det sådan generelt om kvinder, der føder sønner på den tid? I min forberedelse her, der er jeg stødt på en anden løsning, som jeg gerne vil tage frem her. Nemlig, at det er Sions datter, der får en søn. Sions datter, det er et udtryk fra kapitel 1, vers 8. Kapitel 1, vers 8. Sion, det er det bjerg, som Jerusalem er bygget på. Sions datter, det er det folk, som bor i byen. I det folk skal der opstå et indre folk. Og det er det den her søn er et billede på. Jerusalems befolkning afbildes altså som en kvinde, der skal føde en søn. Og om det søn, der siges, det han skal hedde Immanuel, det betyder Gud med os. Altså et folk, som Gud vil være med. Så skal vi lige tilbage i kapitel 4, vers 3, hvor der tales om en rest af folket. Lidt med det der, en rest vender om. de der er til rest i Sion. Der er altså et folk internt i folket, som vender om til Gud, og som Gud på den måde er med, fordi de tror på ham. Du kan også tænke på slutningen af kapitel 6, der, det med Esajas' kaldelse, hvor han får besked om, at til sidst så skal der ingen folk være mere i Israel. Ligesom et træ, der bliver fældet, men så er der bare lige en stub tilbage, og den stub er hellig sæd, står der. Den her søn, det er den rest af mennesker, som vender om til Gud, og hvor det gælder Immanuel. Gud er med os. Kun her. Er du en af den rest, kong Akas, så vil Gud være med dig, og ellers ikke. Og pointen er, at det her, det får du at mærke, kong Akas. Om ganske kort tid, det her barn, det her folk, når ikke at vokse op. Aram og Nordriget skal lægges øde ganske hurtigt, det budskab i vers 15 og 16. Det der med at leve af tykmælk og honning, det er fattigmandskost. Det vil sige, der bliver dårlige forhold i landet, fordi Assyrkongen vælter ind og overtager de to lande der. Og så budskabet i vers 17 til kong Akas selv. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været magen til, siden Efraim rev sig løs fra Juda, nemlig Assyrkongen. Det er en advarsel til kong Akas, at du slipper heller ikke for Assyrkongen. Du har rakt ham en lillefinger, men du kommer til at miste næsten alt. Billedet i kapitel 1, vers 8, det er Sions datter Jerusalem, som noget, der næsten ingenting fylder, er fuldstændig isoleret. En hytte i vingården, et vaksskur i melonmarken, en belejret by og nogle få overlevende, som der står. Jeg tror, vi går videre til kapitel 8. Og så går vi ind der i starten af kapitel 8. Der får Esajas besked om, at der skal ske to tegn. Og det er en opfyldning af det her med Immanuels tegnet. Kapitel 8. Herren sagde til mig, tag en stor tavle og skriv på den med menneskeskrift. Altså, tag en stor tavle, som alle kan se, og så skal du skrive på den nogle svære ord her, fordi det er hebraisk. Lemahir shalal haspas. Og oversætningen, den får vi ned i noterne. Det betyder, til hastigt bytte, hurtigt rov. Beskeden er, der skal komme en, som meget hurtigt overvinder og tager rov og tager udbytte. Og det skal stå på den her tavle, der skal være vidner. Vers 2, jeg vil skaffe mig troværdige vidner, præsten Uriah og Zekaria, Jeberekias søn. Og så kan folk se det her budskab på tavlen og lægge mærke til, om det sker. Og se, jo, det sker allerede nu, her et par år efter eller lidt senere. Gud talte altså sandt, Assyrkongen kom og greb ind og vandt. Esajas budskab var sandt. Gud er den levende Gud, som er med i det her på en eller anden måde, og som også har sendt Esajas med sit budskab. Så kommer det andet tegn. Så lå jeg hos profet inden, hun blev gravid og fødte en søn. Jeg skal lige være med her. Og Herren sagde til mig, kald ham Maher Shalal Hasbas, altså de samme mærkelige ord der. For inden drengen kan sige, far og mor skal rigdommen fra Damaskus og byttet fra Samaria bringes til Assyrkongen. Et andet tegn, som betyder det samme. Der skal ikke gå ret lang tid. Drengen skal ikke blive stor, før så er det ude med de to kongeriger, som du lige nu frygter. Og så fortsætter vi. Herren talte på ny til mig. Dette folk har forkastet Siloas sagte, rindende strømme og har mistet modet, Resin og Remaljas søn. Derfor lader Herren floden stærke og vældige strømme af Assyrkongen i al hans vælde skylle hen over dem. Den skal stige over alle flodlejer og gå over alle bredder. Den oversvømmer Juda, vælter frem og stiger, indtil den når dem til halsen. Dens udbredte vinger skal fylde hele dit land. Immanuel. Slut jer sammen i folkeslag, men rædsel skal gribe jer. Lyt efter alle jordens fjerne egne. Spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Læg råd op, de bliver brudt. Indgå aftaler, de står ikke ved magt. Immanuel. Kongen stod ved et vejkryds, og folket gjorde det samme. De fulgte en vej, hvor de forkastede Gud. Det er det, betyder det der i vers 6. Siloa, det hentyder til en strøm, en kilde i Jerusalem. Deres eneste mulighed for at få vand, også i en belejringssituation. Men det er et billede på Gud og den kilde, som Gud er. Ham har de forkastet, og i stedet valgt at søge hjælp hos Assyrkongen. Og hjælp, ja, det bliver det ikke til, men Assyrkongen kommer og skal skylle hen over dem, som den store Eufrat-flod i nord. Så vandet går lige til halsen på jer. Sådan skal det gå, Juda. Folket og kongen skælver af frygt, som vi kan se i kapitel 7, vers 2. Men det er ikke Gud, de frygter for. Det er ikke Guds frygt, så de søger Gud i den situation. Derfor lader Gud dem blive grebet af rædsel, som der står i vers 9. Gud lader dem blive grebet af rædsel, og alle de beslutninger, de tager, og de handlinger, de gør, de vil være nytteløse. Og i det der minder Gud dem igen om Immanuel, både i vers 8 og vers 10, for at sige, der er et håb. Det er lige nu, du kan gribe om det håb, inden alt det her sker. Der er et håb, som hedder Immanuel, og som betyder to ting. Dels et folk, hvor Gud er med os. Navnet Immanuel betyder Gud med os. Det folk vil forblive i det her land, og det her folk, som ellers er på vej ind i et dybt mørke. Og for det andet, så betyder det, Immanuel, betyder Guds frelse. Messias kommer. Men han har ikke noget håb for dem, som går sine egne veje og går andre veje. Immanuel. Vers 11. Dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre af dette folks vej. I skal ikke kalde alt det sammensværgelse, som dette folk kalder sammensværgelse. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel. I skal hellige herskares herre, han skal være jeres frygt og rædsel. Han skal være en helligdom, en anstødsten, en klippe til at snuble over for Israels to huse, en fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Mange skal snuble, de skal falde og lemlæstes. De bliver fanget i snaren. Gud advarer profeten Esajas nu mod, at han skal blive præget af kongen og folket, så han giver sig til at tænke ligesom dem. Nej, Esajas, du skal have andre målestokke. Det svarer lidt til det, Paulus er inde på i Romerbrevet kapitel 12. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Hvad er det, man skal frygte? Det er ikke mennesker, men det er Gud, man skal frygte. Hold hans navn helligt, sådan som vi beder det. Helliget blive dit navn. Guds løfter og Guds kærlighed til det her folk, det vil få den modsatte virkning. Sådan som Esajas også havde fået besked på det, da han blev kaldet af Gud. De skal høre, men deres ører vil blive tunge. De skal se, men deres øjne vil blive lukket. Sådan er det for den, som ikke vender om til Gud. Der bliver Gud, som der står, en anstødsten, en klippe til at snuble over. For Israels to huse, både Nordriget og Sydriget. Og det her, det tager Paulus også op i Romerbrevet, i kapitel 9, hvor han skriver, de støtte an mod anstødstenen, som der står skrevet. Se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Og det er jo budskabet Og jeg tror faktisk, jeg skal stoppe her, men lad os lade det stå her til sidst. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Det var til skam for Akas og for folket, at de valgte Gud fra og valgte en anden hjælp i modsætning til Gud. Den, der tror på ham, den, der tror på Jesus Kristus, skal ikke blive til skamme. Amen.